Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius pasveikino Ukrainą nepriklausomybės šventės proga. Dievo šlovinimas neturėtų būti atskirtas nuo mūsų gyvenimo, sakė popiežius prieš vidudienio maldą komentuodamas šio sekmadienio mišių evangeliją. Prieš 57 metus pirmą kartą istorijoje popiežius lankėsi Lotynų Amerikoje. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas praėjusią savaitę interneto portaluose skelbta apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje. Jei Dievas yra meilės ir gailestingumo tėvas, kuris visada mūsų laukia, tai kodėl Jėzus sako, kad vartai į išgelbėjimą yra siauri? Šiuo klausimu popiežius Leonas XIV pradėjo trumpą sekmadienio vidudienio katechezę. Šio sekmadienio evangelijoje nuskambėjusiais žodžiais Viešpats tikrai nenori mūsų išgąsdinti ar atimti iš mūsų drąsos, kalbėjo popiežius prieš sekmadienio Viešpaties angelo maldą.
Le sue parole invece servono soprattutto
Šiais žodžiais jis nori supurtyti visų pirma tuos, kurie mano, kad jau yra išgelbėti. Tuos, kurie praktikuoja religiją ir todėl jaučiasi geresniais už kitus. Iš tiesų jie nesupranta, kad religinės praktikos yra bevaisės, jei jos nepakeičia žmogaus širdies. Viešpačiui nereikia šlovinimo atskirto nuo gyvenimo. Jis nemėgsta aukų ir maldų, jei jos neskatina mūsų mylėti brolių ir seserų ir gyventi teisingai. Todėl tie, kurie atsidūrė Viešpaties akivaizdoje, girsis, kad valgė ir gėrė su juo, kad klausėsi jo žodžių, išgirs griežtą atsakymą. Aš nežinau, iš kur jūs, eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Šios dienos evangelija mus provokuoja, tęsė popiežius. Mes kartais teisėme tuos, kurie yra nutolę nuo tikėjimo, o štai Jėzus supurto tikinčiųjų saugumą. Jis mums sako, kad negana tik žodžiais išpažinti tikėjimą, valgyti ir gerti su juo švenčiant Eucharistiją, ar gerai žinoti visus įsakymus. Mūsų tikėjimas yra tikras tik tuomet, kai jis atsispindi visame mūsų gyvenime, kai tampa mūsų pasirinkimų kriterijumi. Kai daro mus žmonėmis, įsipareigojusiais daryti gerą ir rizikuoti iš meilės, kaip tai darė Jėzus. Jis nepasirinko sėkmės ar galios kelio, bet norėdamas mus išgelbėti, iš meilės mums žengė pro kryžiaus ankštus vartus. Jis yra mūsų tikėjimo pagrindas. Jis yra vartai, pro kuriuos turime pereiti, kad būtume išgelbėti. Turime gyventi jo meilę ir savo gyvenimu kurti teisingumą ir taiką. Įsipareigojimas taip gyventi neretai verčia priimti sunkius ir nepopuliarius sprendimus, kovoti su savo egoizmu ir aukotis dėl kitų, kantriai daryti gerą ten, kur atrodo, kad vyrauja blogio logika. Tačiau, kai žengiame pro šiuos ankštus vartus, prieš mus atsiveria naujo gyvenimo grožis, prisiliečiame prie meilės kupinos Dievo širdies. Pradedame ragauti amžinosios laimės džiaugsmo, kurį jis mums parengė. Melskime mergelę Mariją, ragino popiežius Leonas. Melskime Dievo motiną, kad ji padėtų mums drąsiai žengti per Evangelijos ankštus vartus, kad galėtume su džiaugsmu atsiverti beribėj Dievo tėvo meilės platybei.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sekmadienį po Viešpaties angelo maldos popiežius paminėjo Ukrainos nepriklausomybės paskelbimo metinių progą švenčiamą pasaulinę maldos už Ukrainą dieną. Popiežius taip pat pasveikino Ukrainos prezidentą nacionalinės šventės progą. Rugpjūčio 24 dieną, Ukrainos nepriklausomybės šventės proga, popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą prezidentui Volodymyrui Zelenskiui užtikrindamas, kad meldžiasi už Ukrainos tautą, kenčiančią dėl karo, ypač už žuvusiuosius, sužeistuosius, tuos, kurie neteko artimųjų ir tuos, kurie prarado savo namus. Popiežius meldžia visagalį Dievą, kad įkvėptų geros valios žmonių širdis ir kad nutiltų ginklų gausmas, užleisdamas vietą dialogui bei atverdamas kelią į visų trokštamą taiką. Jis taip pat patikė ukrainiečių tautą švenčiausiai mergeliai Marijai taikos karalieniai. Sekmadienio vidudienį popiežius priminė penktadienį minėtą maldos ir pasninko dieną už taiką. Praėjusį penktadienį rugpjūčio 22 dieną savo maldomis ir pasninku lydėjome brolius ir seseris kenčiančius dėl karų.
Oggi ci uniamo ai nostri fratelli ucraini, i quali con iniziativa spirituale preghiera mondiale per l'Ucraina chiedono che il Signore doni la pace.
Šiandien prisijungiame prie ukrainiečių, kurie pasaulinės maldos už Ukrainą dienos iniciatyva prašo viešpaties suteikti taiką jų kenčiančiai šaliai, sakė Leonas XIV. Sekmadienio vidudienį popiežius taip pat išsakė savo artumą Mozambiko gyventojams, kurie kenčia dėl nesaugumo ir smurto, prašė už juos melstis.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Tarptautinių ir tarpžemyninių popiežiškųjų apaštalinių kelionių era pradėjo Paulius VI. Nuo išrinkimo Šventojo apaštalo Petro įpėdiniu 1963 birželio 21. Iki mirties 1978 rugpjūčio 6. Šis popiežius aplankė 18 kraštų ir 3 autonomines teritorijas. Tad, kai kalbama apie pirmąją popiežių kelionę į vieną ar kitą kraštą, į vieną, kurį žemyną, neretai išgirsime būtent Pauliaus VI, kuris 2018-aisiais paskelbto šventuoju vardą. Kaip tik šiomis dienomis sukako 57 metai nuo pirmosios popiežiaus kelionės Lotynų Amerikoje. Galima priminti, kad pirmoji Pauliaus VI tarptautinė kelionė įvyko ten, kur vaikščiojo išganytojas į Šventąją Žemę, kurią jis aplankė 1964 sausio 4-6 dienomis. Vėliau Paulius VI aplankė Libaną ir Indiją, Jungtinės Amerikos valstijas, Portugaliją, Turkiją, Kolumbiją ir Bermudus, Šveicariją, Ugandą. Paskutinė, tačiau ilgiausia, Pauliaus VI tarpžemyninė kelionė įvyko 1970 lapkričio 25 gruodžio 5. Jos maršrutas driekėsi per Iraną, dabartinį Bangladešą, Filipinus, Samoa, Australiją, Honkongą ir Šri Lanką. Pirmoji popiežiaus kelionė Kolumbijoje ir Lotynų Amerikoje prasidėjo 1968 rugpjūčio 22 krašto sostinėje Bogotoje ir tęsėsi apie 72 valandas iki rugpjūčio 25. Jų metu popiežius sutiko ir svarbiausius valstybės žmonės ir pačius kukliausius – siervos de la terra, žemės tarnus, apie 300 tūkstančių žemdirbių ir valstiečių. Mišių metu šiltai ir jautriai kreipdamasis į juos Paulius VI užtikrino, kad žino apie jų gyvenimo sąlygas, kurios dažnai labai skurdžios ir netitinka normalių žmogaus gyvenimo poreikių. Pasak jo, tuo metu, kai mišių dalyviai jo klausiusi, jis taip pat labai atidžiai klausosi jų ir didžiosios žmonijos dalies kančios skundo. Kolumbijoje Paulius VI pradėjo tarptautinį Eucharistijos kongresą bei antrosios Lotynų Amerikos viskupų asamblėjos darbus, pažymėdamas tuo sudėtingu Pietų Amerikos istorijos metu, kad ne neapykanta, ne smurtas, ne ateistinis marksizmas, ne visuotiniai sukilimai, ne kraujo liejimas ir ne anarchija yra keliai, vedantis į teisingą socialinį atsinaujinimą, bet artimo meilė – socialinė meilė.
Įkvėptos savo įkūrėjos, Palaimintosios kančios Marijos vienuolės skiria savo gyvenimą tarnauti vargšams ir atstumtiems žmonėms. Marijos pranciškonės misionierės 1877-aisiais Indijoje įkūrė palaimintoji kančios Marija. Ji kvietė savo seseris būti vilties, taikos, džiaugsmo ir gydymo įrankiais. Šiandien 71 šalyje yra beveik 5000 vienuolių, atsidavusių švietimui, sveikatos priežiūrai, socialiniam teisingumui ir sielovadai. Vienuolės darbuojasi 4 Indijos regionuose, vienas jų yra Šventojo Pranciškaus regionas. Jis apima 8 Šiaurės Indijos valstijas, todėl susiduriama su įvairiais kultūriniais, kalbiniais ir socialiniais iššūkiais. Kiekvienas regionas turi savo unikalių iššūkių ir mes stengiamės kuo geriau išspręsti skirtumų sukeliamas problemas, sakė sesuo Bensi Marija Sangitam. 19 bendruomenių gyvenančios misionierės dalyvauja daugelyje veiklų, kurios padeda pasiekti atstumtus ir vargstančius žmonės, tampa vilties švyturiu savo aplinkoje. Įkvėptos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio nuolankumo ir savo steigėjos palaimintosios kančios Marijos drąsos, seserys gyvena paprastai ir tarnauja radikaliai. Misionierės įkūrė vieną gyvybingiausių socialinių paslaugų centrų regione. Trilokpūri mieste jos įgyvendino samoningumo ugdymo programą, kuri padėjo moteriams ir vaikams, suteikdama jiems galimybę kurti savo geresnę ateitį. Pranciškonės surengė anglų kalbos kursus vaikams ir suaugusiems, kompiuterinio raštingumo kursus ir siuvimo mokymus moteriams ir paaugliams. Programos rezultatai pasijuto iš karto. Kai kurios moteris įsidarbino siuvyklose, kitos pradėjo dirbti savarankiškai. Jos dėkoja, nes turi galimybę pagerinti savo šeimų padėtį. Kaip paukščiai, jos pradeda sukti lizdus su pasitikėjimu. Šį projektą pradėjome su viltimi širdyse ir tikėjimu Dievu, sakė sesuo Bensi. Seserys organizuoja medicinos stovyklas, siekdamos užtikrinti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų ir skatinti vaikų apsaugą bei prekybos žmonėmis prevenciją. Norime didinti informuotumą, nes prekyba žmonėmis tampa įprasta praktika kai kuriuose Šiaurės Indijos dalyse, o sveikatos priežiūros stoka veda prie mirties, ypač tarp vaikų. Kaip parašyta vienuolijos reguloje, Eucharistija yra misionierių gyvenimo centras. Mūsų dalyvavimas Kristaus aukoje, adoracijoje, persmelkia visą mūsų egzistenciją šlovinimu, aukojimu ir užtarimu malda, sako misionierės. Jos gyvena Eucharistiją kiekvieną dieną, dalydamos duoną ir aukodamos save dėl kitų. Tai meilės išraiška, kuri prikelia užmirštuosius, suteikia drąsos pasipriešinti neteisingoms sistemoms ir atpažinti Kristų tuose, kurie yra palūžę.
Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgė, kas praėjusią savaitę interneto portaluose skelbta apie bažnyčios gyvenimą Lietuvoje.
Rugpjūčio 22 dieną Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, garsėjančioje švenčiausiosios mergelės Marijos nuliūdusiųjų paguodos užtarimu, baigėsi 8 dienas trukę žolinės atlaidai. Juose šiemet buvo paminėta ir Pivašiūnų bažnyčios 200 metų sukaktis. Šia proga buvo išleistas albumas Pivašiūnai, pristatantis ilgą Pivašiūnų parapijos istoriją ir jos šventovės. Apie tai savo internetinėje svetainėje praneša Kaišiadorių vyskupija. Rugpjūčio 21 dieną dienraštyje Bernardinai LT paskelbtame straipsnyje Demokratija prieš monarchiją, kodėl žiniasklaidai ir bažnyčiai sunku susikalbėti, žurnalistai Tomas Kemzūra ir Vytautas Markevičius kalbina įvairius ekspertus, aiškindamiesi, ar įmanoma suderinti skirtingus bažnyčios ir šiuolaikinės žiniasklaidos komunikacijos principus. Komunikacijos eksperto Liutauro Ulevičiaus teigimu, bažnyčios bendravimo su žiniasklaida konfliktas esas tarsi užprogramuotas dėl per ilgą laiką nusistovėjusių taisyklių ir dėl to, kad Romos katalikų bažnyčia gyvenanti pagal monarchinę, o ne pagal demokratinę struktūrą. Pasak šio eksperto, dauguma visuomenės pagal tradiciją pripažįstantį statusą tuo pat metu reikalauja viešumo, skaidrumo ir atsakomybės. organizacijos viduje remiamasi kitais principais, taisyklėmis, kurie prieštarauja demokratinio viešumo principui ir netgi turi priešingas nuostatas nei 21-ojo amžiaus viešoje erdvėje. Liutauras Sulevičius taip pat pabrėžė, kad ilgus metus Romos katalikų bažnyčios Lietuvoje turėtas išskirtinis statusas iki šiol lemia ir didesnį dėmesį jai, didesnius lūkesčius bei itin aukštus etikos, moralės ir kitus reikalavimus. Dienraštyje Bernardinai LT kalbinami už komunikaciją atsakingi bažnyčios atstovai taip pat sutarė dėl skaidrumo ir viešumo pirmenybės, tačiau pabrėždami būtinybę atsirinkti, ką visuomeniai būtina žinoti. Kauno arkivyskupijos komunikacijos koordinatorius kunigas Gintaras Blužas teigia, kad viena iš bažnytinės institucijos komunikacijos užduočių gebėti bendrauti taip, kad bažnyčios įvaizdis sutaptų su jos tikrove. Nes kartais įvaizdis gali būti labai geras, bet tikrovė menkesnė už įvaizdį. Sutikdamas, kad bažnyčios pareiga yra pasakyti tai, ką visuomenė turi teisę žinoti, jis pripažįsta ir didelės išminties poreikį, sprendžiant, kada yra apie ką kalbėti, o kada tylėti, pabrėždamas, kad tenkinti žmonių smalsumą neprivaloma. Tačiau jei tylima tik tam, kad būtų išsaugota reputacija, tai yra bažnyčios klaida. O ypač krizinėse situacijose. Jei esant tokiai padėčiai, teisingai ir atsakingai komunikuoji, ilgainiui reputacija kaip tik gali pagerėti, o krizė tapti galimybę parodyti autentiškumą ir rūpestį, teigia Kauno arkivyskupijos komunikacijos koordinatorius kunigas Gintaras Blužas. Vilniaus arkivyskupijos svetainė Vilnensis LT rugpjūčio 23 dieną primena, kad šią dieną verta švęsti ne tik Baltijos kelio sukaktį, bet ir prisiminti lygiai prieš 40 metų Baltijos šalių išeivijos jaunimo rūpesčių surengtą Baltijos taikos ir laisvės kruizą, kuriuo buvo siekiama priminti pasauliui apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupaciją bei žmogaus teisių pažeidimus Sovietų Sąjungoje. Savo prisiminimais apie šio įvykio svarbą svetainėje Vilnensis LT dalyjasi vienas iš akcijos organizatorių ir dalyvių Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Manau tai, kad sugebėjome atkreipti pasaulio dėmesį į Baltijos šalių padėtį, žmonės įvairiose šalyse dar kartą išgirdo apie Baltijos šalių sovietinę okupaciją. Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas pasirašė deklaraciją dėl Baltijos šalių laisvės dienos paskelbimo, Lietuvoje aktyviai veikia pogrindis, Lietuvos katalikų bažnyčios kronika buvo verčiama į kitas kalbas, plačiai skelbiama. 1985 metais niekas nesitikėjo, kad netiek daug liko iki sėkmės. Visi to tikėjosi, bet kol dar neįvyko, tai tikrai nebuvo realybė. Taigi buvo šiek tiek šviesos, bet vis tiek tai buvo lyg laikyti žvakę tamsoje ir tikėtis, kad sukursi pakankamai šviesos judėti. Buvo daug jaunatviško entuziazmo, drąsa daro stebuklus, apibendrino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, draugą kviesdamas rugpjūčio 24 dieną minimos Ukrainos nepriklausomybės dienos proga jungtis į pasaulinę maldą už Ukrainą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.